13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. Danas nešto drugačiji razgovor i drugačiji povod. Govorit ćemo o filmu Jadnici, francuskog reditelja La Jolie. Ovaj film prikazan je na upravo završenoj slobodnoj zoni, ali verujem da će ga mnogi građani u Srbiji gledati, upravo jer slobodna zona nije samo u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, nego se odvija i u drugim gradovima sa jednim vremenskim razmakom. Bez obzira na to da li ćete gledati film ili ne, tema kojom se ovaj film bavi je vrlo zanimljiva i ne odnosi se samo na sredinu u kojoj je snimana. La Jolie je francuski reditelj koji je snimao dosta dugo dokumentarce i upravo je snimao dokumentarce u predgrađima u kojima žive emigranti i sam pripada toj populaciji. Preko 20 godina pratio je svakodnevni život, incidente i sve ono što na kraju krajeva se dešava u tim predgrađima. Na kraju je snimio ovaj film čiji siže je zapravo dolazak jednog novog policajca u predgrađe koje se zove Montfermeil, predgrađe Pariza. Oni koji su čitali Gove jadnike znaju da se radnja upravo događa u tom predgrađu. Dakle, siromašno predgrađe oduvek i kako stvari stoje, bit će to zauvek. I u dva dana koliko je trajanje radnje filma, dolazi se do ivice pobune koju u mnogome podsjeća na ono što smo mogli da gledamo uživo, dakle 2005. godine. Iako će mnogi reći da u Francuskoj postoji istorija pobune, uostalom kao opravdanje za tu tvrdnju navode sadašnje proteste žutih prsluka, ipak je pobuna 2005. godine bila mnogo drugačija i ono što smo gledali u ovom igranom filmu La Jolie ne liči ni na šta što smo mogli da vidimo prilikom protesta pre, a i posle. Moj sagovornik danas u emisiji je dr. Branko Romčević, vanredni profesor na Fakultetu bezbednosti. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Evo, ja sam pokušala da napravim jedan uvod i rekla sam da ono što je bilo 2005. zapravo nije ličilo ni na šta pre, ni posle. Činjenica je, međutim, da je pobuna koje su kretale iz predgrađa bilo i ranije. Da li se vi sećate tog prenosa uživo, paljenja automobila, jedne agresije strašne, koja, čini mi se, je bila šok u to vreme i za francuske vlasti, ali i za čitav svet?
Da, svakako, to je u stvari relativno skoro bilo, pre nekih 14 godina, i stvar je dobro dokumentovana, tako da kogod bi danas poželao da vidi šta se tu dešavalo, vrlo će lako moći da posegne za vrlo, kako bih rekao, kredibilnim svedočanstvima. Takvih pobuna je bilo i ranije, ali zaista nisu bile tako dobro snimljene, tako dobro dokumentovane. Nismo mogli tako živo da se u njih osvedočimo, pa se zbog toga o njima i manje govori. Ali bilo je 60-ih takvih pobuna, a bilo je takođe policijskog nasilja nad alžirskom populacijom u Francuskoj, čak ubistva, bacanje ljudi u Senu, toga je svega bilo 60. godina, to je takođe bio jedan element pobune iz maja 68. A ono što je 2005. bilo novo, to je masovnost. Masovnost pobune, ona do duše još nije bila tako dobro organizovana kako su bile neke kasnije pobune zahvaljujući takozvanim društvenim mrežama koje su omogućile da se ljudi znatno bolje, znatno lakše povežu nego u nekim ranim vremenima. Prva društveno-mrežna pobuna bila je ona u Egiptu zapravo, dakle van Evrope. Egipatsko proleće je bilo u neku ruku internetsko proleće. Njegovo potonje okončanje, neslavno, dodajmo, nije zapravo bilo nužno kao takvo zapisano u samom aktu od počinjenja pobune i u sredstvima koje su korišćene da bi se pobuna organizovala i izvela. Ali je sasvim sigurno da ono što je bilo 2005. u Parizu i ono što je bilo 2011. u Egiptu, tu zapravo postoje brojne sličnosti.
U čemu?
Pa dobro. Sad, naravno, upašće nam pre svega u pažnju razlike. Razlika jeste u tome što pobuna u Egiptu nije bila primarno pobuna onih iz prigradskih naselja. Bilo je tu naprotiv mnogo populacije koja je i pod Mubarakovim režimom bila privilegovana. Toga je bilo, ali je bilo i mnogo, mnogo onih koji su predstavljali loše stojeće, da kažem, ljude Kaira.
Siromahe,
uslovno govoreći, one koji su bili izloženi svakodnevnoj represiji na različite načine, egipatske policije, ali i vojske, a to je nešto što se dešavalo i u Parizu 2005. Tako da ja vidim zapravo pre tu vezu između Pariza 2005. i Kaira 2011. nego između Pariza 2005. i Pariza 2018. sa ovom pobunom žutih prsluka.
Pobune žutih prsluka zapravo nije predgrađe, jel?
Da, ona se odigra u centru. Dobro, kao konačno, hajde sad kad
zapomenu ovo Egipat. Ali nije pobuna predgrađe,
Da se razumemo, i ova pobuna u Egiptu je bila pobuna centra grada, ali zapravo pobuna u centru grada, ali je kretala iz prigradskih naselja takođe, a da se razumemo, pitanje mesta odigravanja pobune. Ljudi su dolazili iz raznih delova Pariza. Žuti prsluci, reći ćemo da, to se odigravalo u centru Pariza, ali odakle su ti ljudi? Ti ljudi su takođe iz prigradskih naselja, samo što je to neka druga populacija. To su oni koji se osjećaju osujećeno određenim pravima za koja smatraju da ih je dobila manjinska populacija koja pored njih takođe živi u tim istim prigradskim naseljima. Prigradska naselja nisu naseljena isključivo emigrantima. Tamo ima i te takozvane bele francuske. Dosta. I napetosti postoje u samim tim naseljima između jednih i drugih. To što su jedni ovi, da kažemo navodno tamni, odlučili da svoju pobunu lokalizuju na samo mesto u kojima žive 2005. a ovi, navodno svetli, su otišli u centar prestonice da izlaze i da izraze svoj protest, to zapravo nije suštinska činjenica. Pa nije to suštinska činjenica neka ili nešto što sada bitno određuje razlike u tim pobunama. Ono što ih određuje, to je socijalni karakter jedne i druge i naravno politička usmerenost jedne i druge pobune.
E sad, zašto je zapravo svet bio zatečen tom pobunom 2005.
Ja sad ne mogu da to tvrdim sa bilo kakvom sigurnošću, odnosno ne mogu da dam nikakav odgovor koji bih pre svih ja sam smatrao pouzdanim, ali čini mi se da je stvar u ovome. Francuski model poslovanja sa manjinama i manjinskim pitanjem se uglavnom tica onoga što zovemo asimilacijom. Dakle, potpunog uključivanja manjinskih grupa, ali ne kao grupa, nego kao pripadnika manjinskih grupa, kao jedinki u francusku svakodnevicu. Dakle, oni nisu baš mnogo se obazirali na tu ideju integracije same grupe u sistem, počinu to da ljudi u nekoj drugoj ili trećoj generaciji zaista postaju Francuzi, ne možda u etničkom, ali u ovom nacionalno-građanskom smislu svakako.
To mi je bilo, recimo, jako zanimljiva čitala sam naravno
pa, da, o znate, onda
2005. Pojavljivali su se tu ljudi iz islamske zajednice koji su govorili vi ste muslimani, Allahu Akbar i tako dalje. A to... oni su dizali svoje lične karte i govorili su mi smo Francuzi. Samo ovaj film Jadnici počinje upravo time što klinci iz predgrađa koji će biti akteri te zamalo pobune i tog incidenta odlaze da prate jel to svetsko prvenstvo u fudbalu i pobedu Francuske.
Jeste.
I oni viču Viva la France, jel tako?
Viva la France, da. Sad tu bi čovjek bio u iskušenju da kaže da, pa oni onda slede taj građanski princip. Njima nije stalo do toga da se po ovom multikulturalnom modelu kao zajednica
povezuju,
priključe francuskoj svakodnevici, francuskom životu, da budu priznati kao zajednica sa svojim specifičnostima, nego da se naprosto sami ugrade, da se, ako hoćete, izgube u francuskom društvu, i da ove specifične razlike koje ih odvajaju, koje ih u stvari deprivileguju, kao takve izgube na značaju. Međutim, to sad može da se gleda dvostruko, nažalost. Bilo bi mnogo bolje kada bismo tu okolnost da je pitanju francuske reprezentacije imali kao neku tvrdu činjenicu, ali pogledajte ko se činjava francusku reprezentaciju. Koji su to igrači? Odakle su oni? A kad to pogledate, onda ćete shvatiti da oni mogu da se identifikuju sa njima i po ovom, uslovno govoreći, multikulturnom osnovu, jer većina tih igrača zapravo, ili oni sami ili njihove porodice, dolazi iz takvih istih prigradskih naselja. Kad pogledate, recimo, po internetu kako izgledaju ta prigradska naselja u Parizu, onda ćete uvek naći onu jednu kategoriju koja piše ko su znameniti stanovnici određenog naselja, na primjer, da li je Montfermeil ili je neko drugo, sve jedno, i uvek ćete vidjeti na prva dva, tri mesta ljude arapskih imena iz Magreba i u zagradi fudbaler. Zanimanje fudbaler. Hoću reći, dobar deo te reprezentacije u stvari dolazi iz takvih mesta kao što je navedeni Montfermeil. Tako da ta identifikacija ovih mladih ljudi, ovih momaka, dečaka, sa francuskom reprezentacijom može da nosi i tu drugu mogućnost u sebi. Ne da se oni identifikuju sa nekom francuskom koja onda pokriva sve njihove mogućnosti i razlike, nego da se upravo identifikuju sa onima koji su kao i oni sami potekli iz tih istih naselja. To je onda sasvim drugo značenje.
Trop fumé, un peu plus que d'habitude.
u današnjem stepeniku sa Brankom Romčevićem, vanrednim profesorom na Fakultetu bezbednosti, razgovaram o filmu Jadnici Lađa Lija. Film počinje tako što ova dvojica policajaca svom kolegi objašnjavaju kako je posle 2005. čitav kraj porušen, sazidane su nove zgrade i zaista kad se snima odozgo i vidite potpuno nove, lepe zgrade, između vidite zelenilo, upravo ta igrališta. A kad siđete na zemlju, zapravo vidite đubre, neodržavanje, da su te zgrade maltene potpuno ruinirane i tako dalje.
Novi Beograd mislite?
Pa možemo da mislimo bilo koje takvo naselje, da, bilo
pa,
gde u svetu.
Šta hoću da vam kažem, meni se čini da mi kao gledaoci imamo ipak tu jedan kulturni jaz, ako hoćete, sa svetom, ili ako hoćete sa nekim kulturnim svetom dotičnog filma ili civilizacijskim, jer očigledno je da je taj Montfermeil savremeni prikazan kao neko mesto siromaštva, mesto jada i bede, dok ja mislim da srpski gledalac kad bi to video, naročito one fine snimke iz vazduha, ne bi odmah mogao da uhvati poentu vezano za tu bedu i za taj jad. Nije izgledano ništa lošije od gomile beogradskih naselja, koje nisu udaljene po 20 ili 30 km od centra Beograda, nego 3, 4 do 5. Tako da mislim da mi tu baš ne komuniciramo najbolje sa nekim od gađenih poenti.
Hoćete da kažete, previše se identifikujemo da bismo mogli shvatiti poentu?
Pa, previše smo možda mi sami
naviknuti.
To što se tamo prikazuje, samo u drugoj boji kože, recimo, da bismo mogli da razumemo u potpunosti osnov poente ili neki apel koji možda tim filmom upućen nekoj pretpostavljenoj većini.
E sad, ti klinci se identifikuju sa sredinom.
Oni su u sredini. Mi zapravo ne znamo sa čime se oni identifikuju. Vi ste mogli da vidite tamo. Ima nekoliko slojeva, da tako kažem, populacionih. Dakle, ima tih klinaca koji deluju potpuno onako raspušteno ili prepušteni sami sebi. Ne vidimo da roditelji igraju neku bitnu ulogu.
Gotovo da ih nema u filmu.
Doduše, vidite, sad to je zanimljivo. Snimljena stvar tiče se jula meseca. Dakle, nema škole tada. Ne znamo kako to funkcioniše, recimo, od septembra do juna. Mislim, nije to beznačajna pretpostavka. To su deca koje su na raspustu. Deca na raspustu i deca tokom školske godine nisu isto. To takođe mora da se zapazi. Ali u ovoj konstelaciji mi ne vidimo da roditelji imaju neki naročiti uticaj na tu decu. Oni su nagovešteni, njih ima tu negde okolo. Oni neki mali uticaj vrše, ali ne naročito veliki. A međutim, vidimo pokušaj verske zajednice da utiče na njih. I tu u jednom smislu koji nije striktno negativan. Verska zajednica, to je islam, koji pokušava da ih okupi, da im objasni da oni moraju da poštuju, pa onda oca, majku, braću, sestri i tako dalje. Mi naravno znamo da iza toga slede još neke druge stvari koje nisu baš tako simpatične i građanski pristojne. Vrlo dobro to znamo i vrlo dobro to slutimo. Mislim da je reditelj vrlo onako suptilno dao da ta stvar ostane kao nagoveštena. Tu postoji neki mogući problem sa islamom, koji nije tako mali, ali vidimo da islam obavlja jednu, uslovno govoreći, prosvetiteljsku funkciju
u toj
zajednici, jer tu decu koja su prikazana kao, uslovno govoreći, divlja ili raspuštena, da islam tu nastupa kao neka sila stege i upristojavanja.
Dobro, tamo nema škole, nema prodavnica, na primer. Ima lokalnih radnji i ima pijaca koja menja zapravo i tržne centre i prodavnice i sve ostalo, a pijacom upravlja gradonačelnik. I to je sad, recimo, kako sistem funkcioniše u toj zajednici. Vrlo zanimljivo, da bi se možda shvatilo do koje mere je ta zajednica zatvorena, a s druge strane prepuštena. Ko je gradonačelnik? Jedan od njih.
Gradonačelnik je zaista jedan od njih. I mogli smo da vidimo dosta zanimljivu situaciju kako izgledaju gradonačelnikove prostorije. Bedno i jadno, ono izgleda kao neka šupa u prizemlju jedne od tih zapuštenih zgrada. Možda lepih zgrada ovako izvorno, ali zbilje zapuštenih strahovito. On kao da ima neki lokal tu od 10 kvadrata za svoju kancelariju. I to lokal sa izlogom, ako se ne varam. Dosta netipično za nekoga ko predstavlja figuru gradonačelnika. Dok s druge strane, policijska ispostava deluje vrlo fino i vrlo sređeno, namešteno, glupo reći luksuzno za tako nešto, ali deluje kao jedna regularna birokratska ustanova.
Znači, institucija države i institucija...
Pa, ne znam šta da kažem, da li to lokalna samouprava. Uh-huh. Policija u svakom slučaju deluje kao nek kao ispostava centralne
bilo
uprave.
Bilo koje policije.
Kao ispostava upravo centralne uprave. A ovaj gradonačelnik deluje kao neka javna i nesrećna lokalna samouprava, mala pritom. Pritom vrlo mala lokalna samouprava. Ali svejedno nekakav gradonačelnik, on je zaista kao jedan od njih. Međutim, nije baš jedan od njih, jer on pregovara sa policijom aktivno. On pregovara sa vlastima, sigurno da je on raspolaže nekim budžetom. A ovo je tačno. Njemu je glavno da on raspodeljuje mesta i tezge po toj pijaci kao jedino mesto na kome se odvija neka
trgovina
malo većeg obima.
Kad se desi situacija koja može da dovede do incidenta, tri su adrese na koje policija ide. Jedno je gradonačelnik, ispostavit će se potpuno nemoćan. Drugo je vođa lokalne bande i treći je duhovnik, bivši razbojnik koji se preobratio. To je zapravo sistem koji funkcioniše tu.
Da vam kažem, da li je to sistem koji funkcioniše tu ili je to način na koji policija rešava
stvari,
ili na koji je navikla da rešava stvari, pa do sada je uspevalo, pa što je i sad ne bi uspelo, a mi onda iz toga izlačimo pretpostavku o tome koje su instance moći u dotičnom naselju. To bih ostavio nekako po strani. Ali jeste interesantno to što se pojavljuje ovaj lik po imenu Salah, ako se ne varam, koji, iako nije, ako se ne varam, verski vođa, jeste nekakav duhovni ovaj, pa da kažemo, autoritet pre nego vođa, jel da? On paralelno drži restoran brze hrane. I ono što je zanimljivo možda istaći, to je jedan vrlo lep detalj, naziv restorana. Restoran se zove Ali Bumaja. Možda će se slušalci setiti. Te reči su izgovarali stanovnici Kinshase na onom čuvenom boks meču između Muhameda Alija i Formana 74. godine. Ali Bumaja, to je publika vikala kao Ali ubij ga. To je zanimljivo kao naziv restorana. To je dobar štos, zaista vrlo lep detalj, duhovit u svakom slučaju, ali...
I kad pada sumrak, dakle, kad se završava taj prvi dan, Salah sedi u praznom restoranu, a na ormariću je slika, odnosno...
Da, slika Muhameda Alija.
Muhameda Alija,
da. Da, tako da je to, kako bismo rekli, da, definitivna identifikacija neka vezana za Alija, ili makar je Ali postavljen kao nekakav uzor. Međutim, Salah je zanimljiv kao figura kojoj se policija zaista obraća, ne bi li rešila problem do koga je došla. E sad, da li da prepričavamo problem, to je možda malo sad i predugačko bi bilo,
yes.
A i zašto da gledaocima, odnosno u ovom sad slušaocima radije, uskratimo mogućnost da sami vide i otkriju čemu je štos, ali on treba da reši jedan veliki problem, ali ga ne rešava. Odnosno, rešava ga na jedan način koji po meni nije
možda sjajan.
Možda
je bilo loše da kažemo. Dakle, prilikom hapšenja jednog dečaka, jedan od policajaca ispali pušku čiji gumeni metak pogodi
da,
dečaka
tako šok bomba.
Da bome u lice.
Yes.
Međutim, nije glavni problem to, nego glavni problem je što oni u tom trenutku postaju svesni drona koji sve to snima.
I dakle, jedan drugi dečak to dronom snima.
To dronom snima. Zašto mislim da je to važno? Zato što je sam Lađli takođe snimao, što dronom, što sa neke bezbedne udaljenosti, policajce u predgrađu u kome je odrastao. I to je postavljeno na društvene mreže. Policajci su bili suspendovani. Dakle, to je to što ne postoji u filmu, je, čini mi se, jako, i jako važno za dilemu koju on postavlja. Policajci počinju da jure dron, odnosno onoga ko snima, umesto da pomognu dečaku, pod jedan, koji je pogođen, i pod dva, da zapravo reše problem nestalog lava koga sad traže. Dečak beži ne kod gradonačelnika, ne kod lokalne bande, kod koje ranjenog dečaka ostavljaju policajci, dakle kod vođe bande, nego beži kod Salaha i u njemu traži zaštitu. I naravno, posle nekog vremena vrat,
da,
dolazi
u njemu
policajci.
Očigledno vidi osobu na koju može da se osloni. Dakle, neko ko bi bio moralno pouzdan. Policija dolazi do Salaha, oni znaju da on drži memorijsku karticu kod sebe, traže mu je, i on koji je delovao kao da nema nameru da pravi bilo kakvu pogodbu sa policijom, on koji je delovao kao neko ko je rešen da istera ono što smatra da je ispravno, ipak popušta i daje policajcima snimak. Da li zato što u tom trenutku shvata da on odgovara za sudbinu svoje zajednice, pa se ne vodi etikom ubeđenja, nego etikom odgovornosti i brine o posledicama svog čina, ili iz nekih drugih razloga, to je gledaocima ostavljeno da sami razreše svako za sebe. Lično, više bih voleo da sam video Salaha kao individu koja se odlučuje za jedan drastičan potez, a taj da ne udovolji policiji i da ostavi na snazi tu mogućnost da se snimak objavi, pa kud puklo da puklo. Da se desi ono što je ispravno, da se policija osramoti, ma kakve posledice iz toga proistekle. Ja bih lično bio zadovoljniji da sam video takav rasplet. Međutim, za samu filmsku naraciju je moguće zaista bio plodotvorniji ovaj put kojim je reditelj krenuo, jer je preko njega onda otvoreno ovo drastičnije i krvavije rešenje u kome policajci na kraju zaista i stradaju. Ali bi iz jedne strože moralne perspektive bilo možda interesantnije da se videla ova druga mogućnost koja je elegantno zaobiđena.
Sur tes lèvres fraîches, le sucre des cornes de chaque fois que tu souris. C'est la revanche de l'amour sur le temps qui passe sans bruit.
MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom Ratel benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Eko.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorimo o filmu Jadnici Lađa Lija, o asocijacijama i pitanjima koje on postavlja. Moj sagovornik je dr. Branko Romčević, vanredni profesor na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu. A do pobune ipak dolazi narednog dana i najgori scenarijo biva izbegnut. Dakle, pobuna se kako je počela, tako se čini se istišava. Ali u samom filmu nema nikakvog rešenja. Pobuna nastaje, pobuna se završava.
Zato što nema nikakvog plana, da.
Da, mi shvatamo tu neku ogromnu količinu besa, ali bez određene akcije.
Recimo da nema, postoje brojne moralne dileme koje iskrsavaju, tako reći, svakog sekunda
u
filmu. Međutim, sad sa nekoliko dana distance od gledanja filma, čini mi se da strahovito fali politika u samom filmu i da nigde nije prikazana bilo kakva politička inicijativa, pa čak ni nagoveštaj bilo kakve političke mogućnosti. Mi možemo različite moralne perspektive da razvrstavamo levo i desno prema ustaljenoj podeli političkog polja, ali zapravo nikakve političke inicijative, političkog organizovanja nema. I zato i pobuna jeste potpuno stihijska.
I sprovode je deca.
Sprovode je deca. Ona je možda bila predodređena raznim činovima da se dogodi, ali kao što znamo, ništa nije na taj način fatalno predodređeno da, ne bože, da se kroz jednu ili dve odluke izbegne. Ništa tu nije bilo zaista predeterminisano, ništa tu nije bilo sudbinski zacrtano da se odigra baš tako. puka stihija dovodi do toga da imamo zaista jedno strahovito, razarajuće nasilje, ubistveno nasilje na kraju, koje kako došlo,
tako
i otišlo. To možda i jeste karakteristika za svako nasilje koje nije deo nekog političkog plana ili programa, koje je tako reći nagonsko. Kao što i životinje. Kada nagonski reaguju nasilno, one to rade u nekom odbrambenom ili samo odbrambenom refleksu i kada neposredni nadržaj i neposredna opasnost prođe, onda to sve splasne. I ovde pobuna deluje kao nešto nagonsko. Da me ne shvatite pogrešno, ne izjednačavam ljude sa životinjama, daleko bilo. Samo govorim o onom nagonskom momentu.
Reakcije na zapravo poniženja koje trpe policije.
Reakcije na jednu draž koju je ta sredina dobila od policije, nadržaj strahovit, i to onda rezultuje nasiljem bez premca. Ali kako stvar se tako reći namiri, tako nasilje nestaje. Ono čak izgleda nije dugo ni trajalo. Ja ne mogu da odredim sada koliko bi to bilo u realnom vremenu, ali nije to sada nešto trajalo danima i danima. Ono deluje kao nešto nagonsko, a ne kao nešto političko. Politička nasilja su druga stvar. Ona se sprovode da bi se nešto uradilo. Pa sad ili kad se to uradi, ona se prekida, ili kada se potpuno slomi. Pobuna onda nestaju, ili kada pobunjenici vide ili razumeju da neće moći pa sami reše da prekinu. Ovde nije postojala nikakva politička ideja, nikakav cilj, nikakav razlog zašto se to radi. Mi samo vidimo neku nagonsku potrebu da se tako odreaguje, kao da je to neki naknadni odbrambeni mehanizam. Ili osvet. Oni se nisu neposredno branili, ali nisu imali ni, ja bih rekao, ciljanu osvetu. Osmišljenu osvetu, nego doslovce kao neku vrstu naknadne reakcije. Ta naknadnost nam onda daje neki utisak ili iluziju da tu postoji neka neposredna odbrana. Ali nema odbrane. U tom trenutku oni zapravo nisu imali od čega da se brane kad su tako reagovali. Niti je u pitanju gola osveta. Osveta je uvek osmišljena. I ima nečeg hladnokrvnog u sebi. Ovdje nije bilo ničeg hladnokrvnog, ničeg osmišljenog, a nije bilo ni neposrednog reagovanja.
Zapravo je više incident nego osmišljeni događaj, je li tako? E sad, da. Opet da se vratimo na tu 2005. I 2005. Se tako završava. Bez efekta. Ta nasilja, ok, srušene su stare kuće, napravljene su nove.
Ali nisu stare kuće rušene da bi se pravile nove. Nego su na kraju izgrađene nove zbog toga što su srušene.
Što su srušene, zapaljene i sve. Ali,
to deluje, da, kao nesvrhovito nasilje. Kao nasilje kome se svrha ne vidi, jer smo za sva udruže, za nasilje u kome učestvuje veći broj ljudi, uvijek smo navikli da vezujemo politiku u smislu nekog cilja, neke osmišljenosti, to je nekako ciljno delovanje. Ovde toga nije bilo zaista. Bio ogoljen nagon da se nešto uradi i kako je došlo do toga, kao da je stvar do pražnjenja, došlo je do namirivanja i do splašnjavanja.
Ali je otvoren prostor, čini mi se, za opet nov incident, nov takav događaj. Zapravo tu niko ništa nije uradio. Posle 2005. i dok je trajala ta pobuna, ono što je zanimljivo, možda su ljudi zaboravili, u to vrijeme ministar policije bio Sarkozy, koji je otišao,
da, to je
i
rekao, jako važno.
I rekao, otišao samo predgrađe i rekao, mi ćemo primeniti silu. Onda
Sarkozy je dobio izbore na tome.
Da. Le Pen je tražio da se dovede vojska. To je jedno od prvih, da kažemo, vanrednih stanja posle dužeg vremena i tako dalje i tako dalje. Ali posle toga se ništa, kako da kažem, nije dogodilo. Ništa se nije promenilo. I to nam zapravo govori da to ponovo može da se desi u istom obliku i sad možda većim intenzitetom.
Može, ali i ne mora. Ne znamo ni kakve bi oblike moglo imati kada bi se ponovilo, ali setimo se da u jednoj takođe tradicionalno razvijenoj demokratiji smo imali sličnu stvar dosta ranije, 1992. u Los Angelesu, ako se sećate, incidenata koji su izbili povodom presude oko onog nasilja nad Rodney Kingom. Kad su oslobođeni oni policajci, pa je na kraju, ako se ne varam, i vojska morala da se uključi, da smiruje nemire. Tu smo videli neposredan povod. Bio to je ta presuda. To je takođe bilo nekontrolisano nasilje, neosmišljeno nasilje, koje u jednom trenutku se ipak zaustavilo. I nije se više ponovilo. Da li će se ponoviti, da li mora da se ponovi, to ne znamo. Nemamo dovoljno elemenata da bismo o tome zaključivali, a i buduće vreme uvek jako nezahvalno za izvođenje bilo čega kategoričkog. Činjenica jeste da se sva rešenja koja su iz tih akata proisticala mogu donekle ipak smatrati provizornim. I za nešto što zapravo nije ništa rešilo. Ta društva su nastavila
da žive isto kao,
da žive isto kao i ranije.
Sa istim pozicijama. Zapravo.
Tako, sa istih pozicija. I malo se tu šta promenilo. To što je, ne znam, u Americi došlo do dodatnog splašnjavanja rasizma ili lošeg tretmana afroameričke populacije, to u stvari ne vjerujem da imalo ikakve veze sa dotičnim nemirima. To je jedna linija ponašanja ili života tog društva koja je i ranije bila zacrtana i koja se samo nastavila. Ovo mi deluje kao jedan izgred za koji mi ne vidimo kakav je ishod imao, nekakav ishod je sigurno imao. Ali nije to lako pratiti, nije lako odrediti, kao i ovo nasilje iz 2005. u Francuskoj. Ono je do duše, pošto se radi ipak o manjoj, zemlji, čak ne da je ojačalo Sarkozy, je zahvaljujući tome postao lider koji je dobio izbore. On takav kakav je, bez tog događaja, ja sam prilično siguran, ne bi nikada dospeo u prednji plan, ali je to bila jedna okolnost koja od njega napravila junaka. I to ga je nosilo. Ali kada je to prošlo, onda je, kako da kažem, i njegov mandat neslavno okončen.
Pomenuli ste Egipat 2011. godine. U svakom trenutku u svetu se organizuje neki pokret, neka pobuna. Nekako imam utisak da te koje počinju sa besom gube na
dijalektika,
intenzitetu.
Da ima neka dijalektika ovamo, pobune da, koja ih da, preokreće.
A ovamo nešto što kreće mirno ili bivo ignorisano ili i tako dalje, počinje da stvara bes, hoću da kažem.
Da, počinje se stvara bes onda kada mirna pobuna nije dovoljno snažna da dovede do rešenja ili do promene zbog koje je pokrenuta. I onda se svakako pristalice radikalizuju i ističu i drastične zahteve, ali i zahtevaju drastične rešenja. To nije ništa neobično. Taj mehanizam je svima nama na kraju krajeva u ovoj zemlji jako dobro poznat iz raznih epoha. Ne treba ga nikada poceniti. Dakle, kada pobuna krene i kada ne uspe da se realizuje, to jeste uvek materijal za javljanje zapaljivih mogućnosti. Na kraju krajeva, dobar deo onoga što se danas zove terorizmom, ovim ili onim, je nastalo zahvaljujući tome što brojne grupe iz kojih su nastajale terorističke ćelije nisu uspevale kroz razne mirne proteste, pobune tokom godina, ako ne i decenija, da ostvare neko pravo ili neku promenu za koju se zalažu. Pa sad, da li se radilo o stvaranju socijalističke države u Nemačkoj 60. i 70. godina ili se radilo o pravima Palestinaca ili generalno o pravima ili ravnopravnosti muslimana u svetu, to su sad već druga pitanja, ali u svakom od tih slučajeva mi imamo to da su inicijalni pokrete koji su zahtevali ravnopravnost ili koji su zahtevali realizaciju ideje na miran način, uvek se tako prvo kreće, zapravo propadali. Naravno da uvek ima mnogo povoda za nezadovoljstvo. Samo treba znati i prepoznati kada to nezadovoljstvo postaje naučeno i tako reći konfekcijsko, te kao takvo onda i bezvredno.
Šta po tim podrazumevate?
Pa podrazumevam konfekcijsko nezadovoljstvo. Videli smo sada da se neki bune, pa onda...
Imiću.
Da. Ili videli smo da se ponašaju na jedan način, pa onda i mi preuzimamo spontano modele, zato što slikovni prikaz ima nevjerovatno sugestivnu moć. To su znali i znaju ljudi već više od 100 godina. To nije sporno. Ali u nekim slučajevima pobuna ima određenog smisla, u nekim slučajevima ne mora da ga ima. Ja nisam za to da kažemo da je svaka pobuna smislena, da je svaka pobuna dobra. Dobra je ona pobuna koja je osmišljena, može biti osmišljena ona koja ima neke pragmatično postavljene ciljeve. Neusmerena pobuna je u stvari put u katastrofu i samo put u snaženje najkonzervativnijih snaga. U ostalom, ovo što ste vi rekli za 2005. i što smo istakli, ko je izvukao političku korist iz toga? Da li socijalisti ili neke levičarske snage? Ne. Nego najcrnji desničari. I to se uvek dešava kada imamo na delu neusmerenu ili loše formiranu, loše postavljenu pobunu. Francuzi su to imali 68. Ko je izašao kao politički pobednik i 68. A da se podsjetimo, tada je Francuska bila u jednom trenutku, ne u maju, nego u junu, na ivici komunističkog prevrata, kada je bio na putu da uspe savez između studenata i radnika, kada je krenuo generalni štrajk. Ko je pobedio? Pobedio je De Gaulle na kraju. Ok, godinu kasnije je otišao, jer je precenio svoju snagu, ali posle njega koja je vladao 70-ih, desničarske snage. I to ne samo u državi, nego i tamo odakle je pobuna krenula, na univerzitetu. I to nije bilo tako naivno stanje za one koji su studirali i koji su radili na tom istom univerzitetu. Zbog toga uvek volim da istaknem da pobuna, ako nije dobro osmišljena, dakle usmerena i postavljena na, neću reći, realističnim, jer ne znamo nikad šta je realistično, nego na pragmatičnim političkim ciljevima, ona će u stvari samo onda isprovocirati kontraudar koji može biti snažniji. Mi nismo videli u ovom filmu kakva bi bila reakcija dalje, ali mi možemo da pretpostavimo da nakon onog nasilja i onakvog skončavanja onih policajaca, da je samo mogla doći neka jača ekipa specijalne policije da zavede totalni red ili da recimo pobiju onu decu u onoj zgradi. O tome se radi. To je ono što je opasno. To je ono što je opasno, da se nejasno postavljenim nasiljem ili aktom pobune izazove kontrareakcija koja bi bila zaista jeziva.
Da time završimo današnji razgovor. Hvala vam na gostovanju.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, u današnjem Stepeniku razgovarali smo o filmu Jadnici, Lađa Lija, koji je upravo prikazan na Slobodnoj zoni. Pretpostavljam da će ga gledati diljem Srbije. Moj gost bio je dr. Branko Romčević, vanredni profesor na Fakultetu bezbednosti. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2. Thank you.